Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман ағайын, енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Сәрсен бүгін Алматыда 150 миллион теңге айыппұл төлеуге келіспейтіндіктерін білдіріп, баспасөз мәслихатын өткізген тәуелсіз, азат, алға және голос республики взгляд газеттерінің бас редакторлары Қазақстандық салық комитетінің қызметкерлерінің кәсіпқойлығын өздерінің сындарын алды. Салық инспекторлары бұл цифрларды бізден емес ауадан алған. Онда біздің кірістеріміз ғана есепке алынып, шығындарымыз мүлде ескерілмеген деген баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар мұның ар жағында саяси астар бар деген ойларын ортаға салып, осы ретте Астанаға арнайы ашық хат жолдағандарын да айтты. Ал Азаттық радиосының тілшісі хабарласқан салық комитетінің өкілдері болса, өздерінің тек жазбаша түсірілген өтінішке ғана жауап беретіндіктерін айтқан екен. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Заңгеріміз Сергей Уткин 5 қорап құжатты арқалап бүгін Астанаға ұшып кетті дейді. Голос Республика газетінің бас редакторы Татьяна Турбашева. Сәрсенбі қаңтардың 26-сы күні өткен баспасөз мәслихатында. Баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылардың айтуынша өткен жылдың жаз айында Алматы қалалық салық басқармасы бір топ газеттің сыртынан сырттай тексеру жүргізіп, 2006 жылдан бер салықты дұрыс төлемеді деген желеумен 150 миллион теңге айыппұл салған. Атап айтатын болсақ, «Взгляд» газетіне 30 854 629 теңге, «Голос» Республика газетіне 12 803 530 теңге, «Азат» пен «Алға» газетіне 26 298 000 теңге, және «Республика» Делебая Абазарения газетіне 76 640 963 теңге төлеуге міндеттелген. Аталған газет редакциялар ұжымы бұл шешімен келіспейтіндіктерін айтып отыр. «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский.
Они взяли декларацию о доходах, которую мы подавали в течение этих лет, и провели проверку по данным этих деклараций. Но самое интересное, что они взяли и выбросили всю расходную часть из этих деклараций. Просто.
Бұл таза негізі тексеру болған. Біздің ойымша олар, журналистер 4 жыл бойы ақыз тегін жұмыс істеген, редакциялар дәліздерде тұрып газет шығарған, жалғақ ғимарат алмаған, интернет, Қазақ Телеком бізге тегін қызмет көрсеткен, газеттер ауада қатталған деп есептеген. Өйткені салық комитеті редакциялардың кіріс туралы айтқан, ал шығыс туралы ештеңе көрсетпейді дейді. Баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар кірістің жоқ емес екендігін, бірақ шыққан шығының одан асып түспесе кем болмайтындығын айтады. Әрбір газеттің 4 жылға шығын баспасөз мәслихатына түгел жайып салған ұйымдастырушылар бұл құжаттардың түгел қатталып, тізімделіп Астанаға жөнелтілгенін айтады. Салық комитетінің не айтатынын білмейміз, бірақ бұл құжаттарды толық қарап шығу олар үшін қызық болуға тиіс деген Игорь Винявский. Бұның ар жағында бәлкім саяси тапсырыс тұрған болу керек десе, Азат газетінің бас редакторы Нәдира Дәрімбет салық комитетінің әрекеті заңсыздық деді.
Өйткені олар заң бойынша жасаған жоқ, дұрыс жасамаған. Кез келген мысалы мекеме шығынсыз жұмыс істемейді ғой. Айлық төлейсің, жалға мысалы не аласың. Соның бәрін олар ешқандай есептемеген, тек қана біз табыс қана тапқанбыз болды. Соның арқасында олар осындай бізге айыппұл салып отыр.
Алматы қалалық салық басқармасына қоңырау шалғанымызда өзін Ерғанат Нұрбай деп таныстырған азамат бұл мәселеден хабарсыз екендігін айтты.
Ол жағдай бойынша менде ешқандай мәлімет жоқ. Запрос беріп официально алыңыздар жаңағы. Бізде мысалы деген 16 управление бар ғой, салық департаментінің ішінде. 7-8 аудан бар. Солардың ішінде жаңағы егер олар тексерсе, жаңа аудит басқармасы бар, аудит басқармасының бөлімдері бар, содан кейін жаңағы заң басқармасы бар. Солардан сұрастыру керек. Өйткені ол бойынша менде ешқандай не жоқ материалдар.
Салық басқармасының миллиондап айыппұл салуының ар жағында газетте іштей тұншықтыру саясаты жатқан болар. Бірақ біздің газетте әзірге жабатын ойымыз жоқ. Әділдік үшін әлі де айқасатын боламыз деді баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар. Нұртай Лаханұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қаңтардың 26-сы күні Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері дөңгелек үстел өткізіп, соңғы уақытта Ресейде болып жатқан түрлі оқиғаларға қатысты өз көзқарастарын айтты. Осылайша Ресей тақырыбынан басталған жиын Қазақстандағы президент өкілеттігін ұзартуға бағытталған референдумды қолдауға шақырған ашық хатты талқылау барысына ұласқан кезде, ел ішінде референдумды қолдаймыз деп қол қойғандардың саны 5 миллионнан асқанына күмән келтіргендер болды. Сәрсенбі күнгі осы жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырып көрейік.
Дөңгелек үстелге Қазақстан Халқы Ассамблеясына кіретін барлық диаспора өкілдері жиналды. Олардың әрқайсылары соңғы уақытта Ресейде болып жатқан оқиғаларға баға беріп, әңгімелерінің соңын Қазақстандағы референдумды қолдау мәселесімен аяқтады.
Вот эти трагедии, которые в декабре были, и сегодня, что случилось в России, в Москве.
Желтоқсан айымен соңғы күндер болып жатқан оқиғалар жасыратыны жоқ Ресейдің барлық аймақтарында болып жатыр. Әр апта күн сайын Ингушетия, Дағыстан, Чешенстан, Ресей ақылды өз мәселесін еш қиындықсыз өзі шешеттейміз, бірақ шешіп жатқан жоқ. Ал қарапайым халық зардап шегіп жатыр. Бұл тұрғыда Ресейді Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Неге? Себебі Қазақстан менталитеті бөлек, мүлде басқа мемлекет. Мұнда тұратын түрлі ұлттардың қарым-қатынасы да ерекше. Егер Ресейде ұлтаралық саясатқа біздегідей тұрғыдан келгенде бәлкім басқаша болар меді. Ал референдумға келетін болсақ, Қазақстандағы орыс тілді тұрғындар референдумды қолдайды және президент Назарбаевтың орнында басқа біреудің отырғанын елестете алмайды та.
Согласны и даже не представляют себе, что вместо Назарбаева может быть кто-то другой.
Деді қалалық Чешен-Ингуш мәдениет орталығының төрағасы Әбу Қасым Хажалиев. Жиынның модераторы орыс славян казак ұйымдары қауымдастығының өкілі Анатолий Чесноков эмоцияға беріліп сөйлеген кейбір спикерлердің сөзін бірден түзеп отырды.
Говорить о том, что там бездействует и нет решительных мер в России нельзя. Все-таки есть демократический характер развития этого государства, так же как Казахстана. Да, может быть, по-разному мы начали развиваться.
Дегенмен де сөз кезегі Жетісу казактар одағының өкілі Сергей Машканцевке жеткенде, ол орыс жастары арасында идеологияның жоқтығы туралы Ресей президенті Медведевке бағытталған сыни хатты көпке оқып беріп, модератордың ескертуіне қарамастан жарты сағат сөйледі.
На кого сейчас равняться молодым? На олигарха, сплавляющий за рубеж более 50 миллиардов долларов в год.
Сергей Васильевич, можно не зачитывать это длинное письмо и просьба высказаться от себя. И не говорить о критике сейчас руководства России, потому что мы граждане Казахстана.
Анатолий Петрович, это круглый стол или это партийное собрание, где регламент определили? Регламент не определяли? Дайте высказаться, пожалуйста.
Түске таман модератор жиынға қатысушыларға президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдумды қолдау туралы ашық хаттың мәтінін таратып, сол турасында өз пікірлерін айтуды өтінді. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген ассамблея мүшесінің сөзін казак атамандарының бірі бөлді.
Нет, почему нет?
Представьтесь, пожалуйста.
Шукотов Владимир Семенович.
Өзін осылайша таныстырған атаман онсыз да көшбасшы президенттің көшбасшы екенін мың рет қайталаудың қажеті жоқтығын референдумға қол жинаған бастамашы топтың әрекетінде асыра сілтеушіліктер көп болғанын сынады.
5 миллионов подписей собрано.
Қысқа уақыт аралығында 5 миллион қол жиналды деп жатыр. Өкінішке орай көп адамдар соның ішінде мен де сол қол қоятын қағазды көрген жоқпын. Әрине сайлау болсын, референдум болсын, президентке дауыс береміз, бірақ кімнен сұрамасам да сол қағазды көрмеген. Бұл осының бәрін ұйымдастырған бастамашы топтың кемшілігі деп ойлаймын. Жиналған 5 миллион қол көпке жария түрде дәлелденуі керек еді. Бұл көрсеткішті тек теледидардан ғана естіген әрбір адам айналасына қарап, ал қайсы осы 5 миллион қол деп сұрақ қоймасы үшін керек. Маған мәселенің осы жағы ұнамайды.
Ну зачем вот это вот как бы накрутка и вот это все демонстрация вот того, что у нас действительно есть.
Деді атаман Шехотов. Дегенмен жиынның модераторы тек ашық хатқа байланысты айтуларыңызды сұраймын деп қатысушылардың назарын хатқа бұруға тырысты.
Если вы против, так и скажите, что вы против письма открытого. Если вы по тексту, то что вы хотели туда внести?
Қатысушылар ішінен атаман Шекетовтың сөзіне жауап қайырғысы келген адамдар да табылды.
Главе семьи позвонили. Кстати, вот весь дом пришел, подписался. Лично я подписал. Мы живем по Фурманову.
Жиын соңында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билікте 2020 жылға дейін қалуын қолдау ашық хаты дауысқа салынып, барлығы да қолдап дауыс берді. Естеріңізге сала кетейік, референдумға қатысты конституцияға арнайы өзгерістер енгізу мәселесін шешуді өткен аптада президент Назарбаев конституциялық кеңеске тапсырған болатын. Кеңес осы аптада шешім шығару мүмкін. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Жаңа өзінде аштық жариялаған әйелдердің тағы бірі ауруханаға түсті. Осы аштық жариялап жатқан 6 әйелдің алғашқысы ауруханаға түскені жөнінде Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлаған болатын. Саясаткер Серік Әбдірахманов Әділет партиясы қатарынан кететіндігі жөнінде Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанның достық орденімен марапатталды. Ресей президенті Медведев елде саяси бәсекелестік болуын қолдайды. АқШ президенті Барак Обама Америка халқына жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын арнады. Мысыр билігі елде наразылық ереуілдерін өткізуге тыйым салды. Домодедовада қаза тапқан барлық 35 кісі анықталды. Давоста дүниежүзілік экономикалық форумның кезекті сессиясы ашылады. BBC қызметі 5 тілде радиохабар беруін доғаратын болды. Қымбатты тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға алдымен халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда билік басында ұзақ уақыттан бері келе жатқан президенттерге қарсы қандай шерулер болып жатқан жөнінде, мәселен, Тунисте бұдан бұрын болса, енді сондай наразылық көңіл күйлер Мысырда да жалғасып отыр. Осы жөндегі талдау хабарымен таныс боласыздар. Одан кейін сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Серік Абдрахманов, мен саясаттан кетемін, билік маған тиіспесе болды деп мәлімдеді. Міне осы сұхбатында сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді хабарларымызды ардақтаған осы күннің өзекті бір халықаралық тақырыбына қарай ойыстырып көрейік. Тунисті ширек ғасырға жуық уақыт билеген президент Бин Алиді биліктен құлатқан наразылық толқулары араб елдерінің ішіндегі ең ірісі Мысырдың да саяси оппозициясы мен жастарына дем бергенге ұқсайды. Мысырдың астанасы Қайыр мен өзге де бірқатар қаласында осымен екінші күн қатарынан билік басында Бин Алиден де ұзақ отырған президент Хосни Мүбәрәктің билігіне қарсы наразылық шерулері болып өтті. Сәрсенбі күні Қайырдағы бірнеше мың адам қатысқан наразылық шеруін полиция күшпен қуып таратуға мәжбүр болды. Мысырдағы жаппай наразылық толқын кімдер және қалай ұйымдастырды? Шерулерге қанша халық шығып қатысты? Олар ресми билікке қандай талап шарттар қойды? Міне осы сауалдардың жауабын қазір сізбен бізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлы студияда іздеп көретті, сізбен бізге айтып береді. Сұлтанхан, сөз кезегі өзіңізде. Мысырдағы наразылық толқуларына Тунистегі оқиғалардың түрткі болғаны, дем берген және екінші араб еліндегі шерулердің интернет желісі арқылы ұйымдастырылып жатқаны рас па екен?
Рахмет, сағат сөз бергеніңізге. Сәрсенбі күні Мысырдың астанасы Қайыр қаласының орталығында полиция көзден жас ағызатын газ бен резеңке сойыл, сондай-ақ су зеңбіректерін, бронспойттарды қолданып, бірнеше мың адам қатысқан наразылық шеруін қуып таратты. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша, ұсталғандар да бар көрінеді. Шеруге шыққандар елде 30 жылдай билеп отырған президент Хосни Мүбәракті елді жемқорлыққа батырды, халықтың әл-ауқатын құрдымға жеткізді деп айыптап, билік басынан кетуін талап етті. Мысырдағы бірқатар оппозициялық саяси партия өзінің қолдаушыларын саяси билікке қарсы жаппай наразылық шеруіне шығуға өткен сейсенбі күні шақырған болатын. Шеруді ұйымдастырушылар өздерінің шарасын азаптауға, жоқшылыққа, жемқорлық пен жұмыссыздыққа қарсы күн деп атап, өздеріне Тунистегі 23 жыл билеп келген Бен Алиді президент тағынан құлатқан наразылық толқулары дем бергенін жасырмайды. Өз кезегінде ресми билік өкілдері наразылық шеруін өткізу әрекеттерін қатаң тыйып отыратындарын ашық мәлімдеді. Соған қарамастан өткен президент Хосни Мүбәрактың билігіне қарсы сейсенбі күні елордасы Қайыр қаласында ғана емес, Мысырдың Александрия сынды бірқатар өзге қаласында да наразылық ереуілдері мен шерулері болып өтті. Шеруге ондаған мың адам қатысты. Олар шеруге елде кең етек жайған жемқорлық пен жоқшылыққа наразылықтарын айтып шықты. Шеруге шыққан Мысыр жұртшылығының наразылығын туғызатын проблемаларды Қайыр қаласында шығатын Әл-Масри Әл-Яум газетінің бас редакторы Ихаб Әз-Зелаки сәрсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының Фарда радиосына берген сұхбатында тізіп келтірді.
We have many problems here.
Бізде жұмыссыздық, аспандаған бағалар, билікті демократиялық жолмен ауыстырудың еш мүмкіндігінің жоқтығы және тағы-тағылар сынды проблема шашедіктен. Шеруге шығатын саяси себептерде жетіп артылады, дейді Әл-Масри Әл-Еум газетінің бас редакторы Ехаб Аз-Залики. Соңғы мәліметке қарағанда полициямен арада болған қақтығыстарда екі шеруші мен бір полицей құрбан болды. Сәрсенбі күні полиция наразылық шеруін көзден жас ағызатын газ бен су зеңбірек қолданып қуып таратқан болатын. Кейбір мәліметке қарағанда сағат жаңа өзіңіз атап көрсеткендей Мысырдағы наразылық шерулері интернеттегі Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілер арқылы ұйымдастырылыпты. Өткен сейсенбі күні кешкісін сондай интернет желілерінің бірі Twitter-ді ашуға бөгет қойылды. Жаңа жоғарыда атап келтірген Ихаб Әз-Зелаки Қайыр қаласында шығатын Әл-Масри Әл-Яум газетінің бас редакторы сәрсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының Фарда радиосымен берген сұхбатында
And we have an emergent emerged movement of young people.
Бизде өзара сырласу, бас қосу және тағы басқа үшін әлеуметтік интернет желілерін пайдаланатын және ауласы Мысырдағы дәстүрлі саяси күштерден алыс жастардың қозғалысы пайда бола бастады деп мәлімдеді. Мысыр билігі қайырғалысында бірнеше мың адамның қатысуымен болып өткен наразылық шеруінің ертеңіне сәрсенбі күні елде жаппай наразылық ереуілдерін өткізуге тыйым салды. Мысыр ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде заңсыз шерулерге қатысқандардың ұсталып сотта жауапқа тартылатынын қатаң ескертті.
Рахмет сұлтекен әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырдан кейін әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырып көрейік. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Әділет партиясы жетекшісінің орынбасары болып келген Серік Абдрахманов осы партия қатарынан шыққандығын растап, егер билік өзіне тиіспейтін болса, енді үлкен саясаттан кетіп, шығармашылықпен шұғылданбақ ойы бар екендігін айтты. Серік Абдрахмановпен сұхбаттасқан біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай, Мәншүктің алғашқы сұрағы Серік Абдрахмановқа қойған осы партия қатарынан не үшін есебетен кетіп бара жатырсыз деген сауал болды. Оған Абдрахманов былай деп жауап берген еді.
Мен саясаттан демалайын дедім. Бар құпиясы осы бәрінде. Алфред депутат болдым. Пәленбәжу коммунистік партия Нұрасанның қасарында жүрдім. Әділет партияларды да көрдім. Саясатты көрдім. Енді кішкене саясаттан демалайын деп арызым жазып еркін түрде ешкім мені қуған жоқ. Саясаттан демалса алайын дедім. Бар құпиясы осы деді.
Сіздің кетуіңізге өзіңіздің жеке пікіріңіз бе әлде біреулер ой салды ма?
Жоқ, мен енді жас бала емеспін әлде. Біреудің сауымен жүретін, біреу ақылымен жүретін, өзім шешкен халық қамандық болса референдумға шығады, дауысын береді. Менің болжамым 70%, Нұрасанның болжамы 99%, әйтеуір өтеді болады. Сол себептен енді халықтың қалауы солай болатын шығар. Айтарымды айттым, жоспарымды орындадым. Еркін түрде осындай өзім бір саясаттан бір демалыс алайын. Демалайын деп осындай өзім осындай шешімге келдім.
Сонда бұл демалысыңыз уақытша болады ғой, бұйыртса қашан келесіз енді?
Маған тиіспесе, бұл енді сол демалысқа созылады. Маған билік тиіспесе, заңсыз шүлігін қойса, заңсыз. Тіпті саясат маған тиіспесе, мен саясатқа тиіспенде саясатқа араласпаймын. Сонда шешімге келдім.
Сіздің бұл демалысқа шығуыңыз, жеке сіздің мынау Әділет партиясымен көзқарасыңыз екі жақты болып кетті деп түсінуге бола ма?
Жоқ, менің өзім жеке шешімім. Жеке сонда шешімім, енді айтарымды айттым, істерімді істедім.
Әділет партиясының көзқарасын әлі де қолдайсыз?
Енді қолдайтын жерлері бар. Мен енді мысалы Назарбаевты да қолдағанда Назарбаевтыны 70% қолдаймын. Басқа жанында жүргендер 100% қолдайды. Сол секілді Әділетті де қолдайтын жерлері көп. Пікір талас болатын, қолдайтын жері қолдап, қолдамайтын жерін айтып отырдым. Енді жалпы алған бағыты дұрыс, мүмкіндігі мол, зиялы қауым жиналған. Сол енді ары қаратай ойлаймын, енді әділет жұмысын жалғастырып, бар мүмкіншілігін пайдаланып халқына қызмет етеді деген сонда сенімдемін. Ешқандай ұқты жоқ, ешқандай реніш, ұрыс, талас деген жоқ. Мен өзім деген ойланып толғанып қабылдаған шешімім.
Ал енді өзіңіздің орныңызға біреуді тастап кеттіңіз бе, әлде оны жаңағы партияның өкілдері өздері шеше ме?
Менің орным мен келгеннен кейін пайда болған орын ғой. Сол себептен оны саяси кеңес бар шешеді. Атадан балаға әлгі шолпан таяғын баласына ұстатқан ғой емес, бұл енді саяси партия ғой. Сол себептен саяси шешімді сол жаңағы кешегі әріптестерім өздері шешеді ғой.
Осындай шешімді жаңағы сіз айттыңыз ғой өз сөзіңізде, ойланып толғанып қабылдадым деп. Жалпы бұл шешімді қабылдау өте қиын болды ма?
Енді әрине олай емес мұндай шешімге келу. Таразға салдым, сонысын кейінгі жастарға жол берейін дедім. Жастар ұлттық әділеттің ішінде ұсыныстарын беріп жатыр. Бір ұсынысын түсінсем, бір ұсынысын түсінбедім, сонысын сол жастарға кедергі болмайын, өздерін көрсетсін. Сесін дедім, мен енді өзім жоспарымды орындағандай болдым.
Жастарға жол бердім дейсіз, сонда сіздің жасыңыз қаншада?
Мен жасым арнатық болса 60-қа келемін.
Зейнетақыға әлі ертерек қой. Енді осы зейнетақыға жеткенге шейін немен айналыспақ ойыңыз бар?
Енді бала шағаның қамы тіршілік кітап жазып жатырмын. Естелік кітап, ғылыми кітап. мен бітіріп атқан істеп атқан шаруаларым өте көп. Сол себептен мына саясатқа қолды демей кетті. Саясат уақытымды көп алып кетеді. Сол бір жерде сөйле дейді, интервью бер дейді, оған мен дайындаламын, толғанамын, күшімді алам, жүйке тазап дегендей. Сол енді өзім бір творчестволық сондай бір салаға жаңағы айтқан нәрселерді өзім аяғына жеткізіп, біраз ойларым бар. 90-ның 25 жылдығы, тәуелсіздіктің 20 жылдығы. Мен осыған енді өзім бір үлесімді қоссам деймін. Менде бір айтар сөзім бар, көргенім бар, білгенім бар. Біреуді қаралау емес, фальсифалық тұрғыдан өткен кеткенді кішкене бір түйіп, ойымды халқыма жеткізсем деген ой бар. Осы бір 5-6 жыл бұрын осы 97 туралы шағын ғана сол жұлдызға менің бір естелігім шықты. Соны бұлай біраз азаматтар оқып, риза болып, өзінің ризалығын білдірді. Бұлай айтқанда маған тәуелсіз ойларын ашық айтатын азаматтар айтты. Мына өз көзімен көрген адамның сөзі жазғаныңыз шындық екен деп ол жерде мен кеуде соққан жоқпын. Өзімді былай айтқанда тарихты ойып алып ортасына шаншыған жоқпын. Сол себептен осы тағы басқа жоспарларым бар, енді осыны жүзеге асырсам деген ой.
Саясатпен араласып жүргеніңізге неше жыл болды?
Мен енді былай айтқанда туғанымнан саясаттамын ғой. Студент болып жүріп, мектептің жоғарғы кластарында белсенділік көрсетіп, сол саясат 71-ші жылы коммунистік партияға өттім. Сол 71-ден келе жатырмын ғой. 6 рет парламенттің мүшесі болдым Қазақстанның. Режим де көрдім, Черненкіні де көрдім, Андроп барлық мықтылармен араластым, көрдім. Көрген нәрселерім көп, бір адамға артығымен жететіндей. Партия қатарында қосып, осы саясатқа араласып жүргеніме міне осында 40 жыл болады екен. Сол себептен енді қорытындылайтын да кез келген болар. Енді ар жағын уақыт өмір көрсетеді. Бұлай қолымнан келген үлесімді халқыма, еліме қызмет етуге даярмын. Құдай денсаулық берсін. Қашан да болса халық даусын беріп отырды ғой. Мен депутатты дәрі болып жерінен ешқашан сұраған емеспін. Сол себептен халқым аман болсын, халқымыз аман, елімізде тыныштық болса, Серік Әбдірахманов деген ұмытылмайды да, әйтеуір халықтың бір жүрегімде кішкентай қалған сияқтымын, кішкентай атым бар, соған қанағаттымын.
Ендігі ісім жаңағы естелік кітап жазу, бала шағам, немерем, солардың қамымен жүремін дейсіз. Сіздің қанша балаңыз, немереңіз бар?
Үш балам бар, екі немерем бар. Шешем бар әлі ақыл айтып маған саясатыңды қой деп айтып отыратын. Қатты үкімет тұсына басам айтады, қой балам мұныңды де, екінші мен естетін болайын деп мен ұрсатын. Шешем бар, Нұр Отанның мүшесі.
Тамаша, жақсы ағай, рахмет сізге, сау болыңыз.
Ардақты ағайын, сәл ғана биографиялық шегіңіз. 2008 жылдың күзінен осы кезге дейін Әділет демократиялық партиясының төрағасының бірінші орынбасары болып келген Серік Әбдірахмановтың саясаттағы мәнсабы 1970 жылдары комсомолдан өскен еді. 1976 Алматының Совет аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған Серік Әбдірахманов 1979-81 жылдар аралығында Алматы қалалық, одан соң Алматы облыстық комсомол комитетін басқарды. Ал 1981 және 87 жылдар аралығында Қазақстан комсомол орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. 1991 жылы Қазақ СССР президентінің кеңесшісі болып тағайындалып, бұл қызметті тура бір жыл атқарды. Серік Әбдірахманов 4 рет Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің, 2 рет Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ардақты тыңдарман ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Біз хабарымыздың соңында құлақтандыруды естеріңізге сала кетейік. Азаттық радиосы 27 қаңтар, демек бейсенбі күні Астана уақыты бойынша сағат 16 мен 18 аралығында Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықовамен онлайн конференция өткізеді. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңына енгізілген түзетулерге сәйкес 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы мөлшері 30%-ға ұлғайуы тиіс болатынды. Міне осы ретте Азаттық оқырмандары мен тыңдармандарының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне қояр сұрақтары, сауалдары болса, Азаттық радиосы оны министрге жеткізуге әзір. Оқырмандар зейнетақы жүйесі жайлы әлеуметтік қамсыздандыру туралы сауалдарын осы күннің өзінде бірқатарын министрге қойып үлгерді. Олардың барлығына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова интернет конференция барысында 27 қаңтар күні жауап беретін болады. Әлі де сұрақ қоюларыңызға болады, қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары. Ал біздің Азаттық радиосы веб-сайтының адресі 3 рет w.az